Ja formālā izglītība ir tā, ko mēs iegūstam augstskolā, tad neformālā izglītība ir dažādi mācību kursi. Tad šī balva tiek piešķirta labākajiem neformālās izglītības sniedzējiem Latvijā. Iepriekšējos gados balvu ir ieguvis, piemēram, Baltijas Datoru akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ogris tehnikums, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs. Un tas ir vienīgais izglītības un zinātnes ministrijas oficiālais apbalvojums, kas tiek pasniegts Erasmus Plus projekta EPALI ietvaros.